Ora 7.
La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Ziua Victoriei și Ziua Europei distorsionate de politică. Cum își poate presa apăra poziția de a patra putere în stat și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftole.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a avertizat că cei care organizează diverse manifestații pe 9 mai trebuie să-și asume responsabilitatea dacă vor exista provocări și se vor crea anumite tensiuni, am citat. Vorbind astăzi în debutul ședinței guvernului, primul ministru a mai spus că instituțiile statului sunt gata să asigure liniștea în țară. Guvernul a spus luni că liderii moldoveni vor marca vineri ziua victoriei asupra fascismului prin depuneri de flori la complexul Eternitate din Chișinău și că mitinguri de comemorare a victimelor vor fi organizate în toate localitățile. Dar în afară de manifestările oficiale, incluzând o paradă a fanfarelor de Ziua Europei organizată de primăria Chișinăului în centrul capitalei, au fost anunțate mai multe manifestări ale partidelor politice și unor organizații pro-ruse. Uniunea Națională a Veteranilor Războiului de pe Nistru spune că a condamnat într-o declarație aprobată astăzi vizita plănuită la Tiraspol pe 9 mai de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, pe care o consideră amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. Ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin, a fost convocat marți la Ministerul Moldovean de Externe, unde a confirmat că demnitarul rus controversat, aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru anexarea Crimeei, plănuiește să sărbătorească 9 mai la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin a făcut apel la separatiștii proruși din estul Ucrainei să-și amâne referendumurile de autodeterminare plănuite pe 11 mai, așa încât să fie posibile condiții de dialog cu Kievul și de oprirea vărsărilor de sânge.
În această vizie, prosim представителей Юго-Востока Украины.
Liderul rus a făcut declarația după convorbiri purtate la Moscova cu președintele elvețian, a cărui țară se află și la președinția OSCE. Putin a cerut însă și liderilor interimari de la Kiev să oprească operațiunea de securitate antiseparatistă din sud-estul Ucrainei. Putin îi acuză că ar fi preluat prin lovitură de stat puterea la Kiev în luna februarie, dar este acuzat el însuși de destabilizarea sud-estului Ucrainei, începută prin anexarea Crimeei în luna martie. Ministrul de Externe britanic William Hague a declarat la Kiev că împiedicarea de către Rusia a alegerilor prezidențiale ucrainene de la 25 mai va da democrației o lovitură. Vorbind după discuții cu liderii ucraineni, Haig a mai acuzat Rusia că nu a făcut un singur pas pentru aplicarea înțelegerilor de la Geneva despre aplanarea tensiunilor din Ucraina. Între timp, insurgenții proruși continuă ocuparea numeroase clădiri oficiale în estul Ucrainei, inclusiv în orașul Mariupol, unde au reocupat primăria, care a fost eliberată astă noapte de forțele de securitate ucrainene.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
9 mai este ziua victoriei în fostul spațiu sovietic și ziua Europei. Două evenimente, două sărbători complementare, pentru că Uniunea Europeană în ultimă instanță și ideea de Europa Unită nu ar fi existat fără al doilea război mondial și fără înfrângerea Germaniei naziste, deci rezumat, sunt o consecință directă a celui de al doilea război mondial. Numai că într-un context politic tensionat, semnificația acestor evenimente a fost distorsionată, în așa măsură încât au devenit aproape sărbători antagonice, care au creat și stereotipuri. Cine marchează 9 mai este proruș și nostalgic după timpurile sovietice, cine marchează Ziua Europei este pro-occidental și orientat spre viitor. Lucrurile sunt însă mult mai complicate pentru că orice eveniment istoric are o multitudine de fațete. Mai multe de la Diana Răilanu.
Autoritățile de la Chișinău aleg să marcheze în date diferite Ziua Victoriei și cea a Europei, chiar dacă ambele în calendar se regăsesc în dreptul zilei de 9 mai. Pentru a nu crea disensiuni între cei care marchează diferit această zi, varianta de compromis a fost sărbătorirea Zilei Europei post-factum, adică pe 10 mai, așa bună oară cum are loc și în acest an. În timp ce unii analiști susțin că o asemenea abordare ar fi nepotrivită unei coaliții de guvernământ care îndeamnă oamenii să privească spre un viitor european, alții, dimpotrivă, o consideră înțeleaptă, afirmând că astfel se evită suprapunerea celor două date simbolice și, în consecință, posibile confruntări contraproductive. Sociologul Ion Jigău tinde să dea dreptate celei de-a doua tabere.
Vedeți că acum se suprapune foarte puternic un factor extern, situația din Ucraina. Probabil că autoritățile noastre încearcă cumva să liniștească spiritele radicale. Problema noastră a Republicii Moldova este că la noi cetățenii sunt foarte segmentați. Cele mai mari două segmente sunt comunitatea românofonă, dacă să spunem așa, și comunitatea rusofonă. Ele trăiesc, ambele aceste comunități, în două lumi paralele.
Stereotipurile create în jurul zilei de 9 mai au fost alimentate artificial și de partidele politice, constată sociologul Ion Jigău. Acestea nu au scăpat nicio ocazie de a scoate dividende electorale, pe de o parte de pe urma nostalgiei după timpurile sovietice, pe de altă parte din dorința, în special a tinerilor, de a vedea Republica Moldova făcând parte din comunitatea statelor europene.
La noi, din păcate, Republica Moldova nu există un consens la nivelul elitelor politice, fiindcă cel de business poate mai ar putea găsi limbă comună. Și, de fapt, și elitele culturale nu întotdeauna sunt tolerante unele față de alta.
Și asta, să înțeleg, cumva ar turna gaz pe foc.
Da, sigur. În linii mari ar trebui să existe un anumit consens pentru stabilitatea politică și civică a Republicii Moldova între toate elitele. Și lucrul ăsta, de fapt, reflectă situația din societate.
Editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu, observă că în acest an, ținând cont de evoluțiile din regiune, ziua de 9 mai are o încărcătură mai specială. Până și panglica neagră-oranj, în opinia editorialistului, nu mai simbolizează doar victoria în cel de-al doilea război mondial, ca până acum. După violențele din Ucraina, aceasta tinde să exprime separatismul, crede Victor Ciobanu.
Eu chiar sunt de părere că nu poți nici să le interzici celor care vor să comemoreze această zi în stilul celor sovietic, dar pe de altă parte nici prea tare să le permiți să facă chiar ceea ce vor, așa cum au făcut-o, să meargă cu aceste panglici chiar la ambasada Ucrainei. Trebuie cu calmitate să trecem peste acest 9 mai în acest an, ca să evităm orice fel de ciocniri, având în vedere și situația tensionată din Ucraina.
La începutul acestei săptămâni, activiști proruși, inclusiv ai Partidului Comuniștilor, au legat panglici negre-oranj de gardul ambasadei ucrainene la Chișinău. Ambasada a reacționat condamnând gestul și acuzând unele partide moldovene că exploatează în interes politic evenimentele tragice din țara vecină. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Evelna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Femeile ar trebui să aibă 40% din locurile pe listele electorale și nu numai locuri ne eligibile. Este cererea mai multor ONG-uri care, în frunte cu Clubul Politic al Femeilor 50x50, atrag atenția că Parlamentul nu ar mai avea decât o lună pentru a aproba o lege stabilind cota de reprezentare a femeilor în viața publică. Există două proiecte deja, unul are și avizul guvernului și atât, mai multe de la Ala Ceapai.
Activiștii pentru drepturile femeilor spun că, deși în urma unor discuții purtate acum două luni cu premierul Iurie Leancă și cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, au primit asigurări că în scurt timp va fi introdusă cota minimă de reprezentare a femeilor, carul nu s-a mișcat din loc. Membrii ONG-urilor au ținut să reamintească guvernanților că au promis și partenerilor occidentali să avanseze femeile în funcții de răspundere, acesta fiind unul din angajamente din lista obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, pe care Republica Moldova s-a obligat să-l realizeze până în 2015. Cel mai recent raport despre cum îndeplinește Republica Moldova obiectivele de dezvoltare ale mileniului constată că ponderea femeilor în organele decizionale rămâne infimă. Bună oară, într-un guvern cu 21 de miniștri, doar 5 sunt femei, iar într-un parlament cu 101 deputați, 19 sunt femei. În raport se menționează că, deși prezența femeilor pe listele partidelor a crescut până la 28%, numărul deputatelor este în continuă scădere, de la aproape 25% în 2009 la 19% în 2012. Cât privește reprezentarea femeilor în administrațiile publice locale, în raport se constată o creștere nesemnificativă. În același timp, raportul face pronosticuri nu tocmai optimiste, sugerând că autoritățile moldovene mai curând nu vor realiza până în 2015 obligația asumată de a asigura o reprezentare a femeilor de 30% în Parlament, de 25% în primării și de 40% în consiliile locale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A patra putere în stat, adică presa, este o putere care se autoreglementează. Își face singură regulile, le aplică și încearcă să-i sancționeze pe cei care le încalcă. În teorie. În practică este mult mai greu de a obliga toate instituțiile media să se conformeze aceluiași cod deontologic nescris, deși forța presei, în teorie și practică, depinde tocmai de cota ei de credibilitate. Așa că s-a creat Consiliul Presei, care are misiunea ingrată de a trata cancerul cu ceai de mușățel, cum apreciază unii jurnaliști. Despre eficiența acestui tratament, mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Apărut în 2009, Consiliul de Presă este deocamdată singura autoritate care se interesează de aspectul deontologic al produsului livrat de breasla jurnalistică din Republica Moldova. Instituția are toate șansele să se înrădăcineze ca un instrument de responsabilizare a presei, crede Daniela Terzi Barbaroșie, fostă membră a acestui Consiliu. Experta își exprimă speranța că între timp și publicul va învăța să-și revendice dreptul de a primi informații corecte, echilibrate. Dar până atunci mai este nevoie de o expertiză a produsului jurnalistic.
A pornit ideea Consiliului de Presă pentru că nu există un ADN profesional al jurnaliștilor în care standardele meseriei să țină primele poziții. Atunci se creează structurile de autoreglementare și eu contez pentru atâta timp cât nu avem garanția prezenței intrinsece a standardelor profesionale înalte la jurnaliști. Atunci este nevoie de asemenea organ care semnaleze de fiecare dată cu mult curaj, curaj și profesional inclusiv, în care să se arate cu degetul cine și cum a greșit, pentru că unii oameni realmente nu-și văd vina.
Membrii ai Consiliului remarcă eficiența în creștere a acestei structuri, inclusiv pentru că tot mai mulți cetățeni care se simt lezați de anumite materiale apărute în presă depun plângeri și încearcă să-și caute dreptate utilizând acest mecanism. Inga Burlacu, membra a Consiliului de Presă, spune că, deși nu în toate cazurile jurnaliștii iau act de recomandările Consiliului, respectarea codului deontologic s-a îmbunătățit, în special atunci când se relatează despre subiecte sensibile, în care sunt sunt vizați deseori copiii.
Situațiile sunt foarte diferite. S-a discutat foarte mult în cadrul Consiliului de Presă cazuri când erau încălcate normele deontologice și drepturile persoanelor în cazul prezumției nevinovății, în cazul prezentării unor subiecte despre suicid, care sunt niște subiecte foarte sensibile, sau despre cazuri tragice. Și mijloacele de informare în masă au ținut cont de acele recomandări care au fost formulate.
Apreciind evoluția presei din 2009 încoace, Daniela Terzi-Barbăroșie remarcă că, deși acum presa are posibilitate de a avansa la capitolul profesionalism, lăcomia pentru rating împiedică atingerea unui nivel de calitate. În opinia ei, problemele financiare invocate deseori nu pot fi o scuză pentru un produs mediatic care încalcă rigorile eticii și dezinformează publicul. Am întrebat-o dacă în aceste condiții ar fi posibile niște punți deontologice între mediile din Republica Moldova, astfel încât să se evite manipularea publicului, mai ales când se discută despre percepții, istorie și valori.
Asta ar însemna primar ca toți jurnaliștii să împărtășească anumite standarde și convingeri profesionale și personale înalte, standarde morale înalte legate de subiectul X sau Y. Nu cred că am putea generaliza acum și vorbi despre absența acestor standarde în cazul tuturor exponenților meseriei, precum nici nu putem garanta vreodată prin nicio facultate că vreun jurnalist va avea aceste standarde la finele facultății, de exemplu.
Experta constată că cetățenii Republicii Moldova încă nu au deprins necesitatea de a tria produsele mediatice, inclusiv să aibă o poziție fermă pe cine ascultă și pe cine nu. Deși Consiliul nu poate aplica amenzi și deseori mizează pe bunul simț al jurnaliștilor, sunt și cazuri în care, la recomandarea membrilor, sancționarea este făcută de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, Europa la 2 săptămâni de la alegerile parlamentare. Până atunci, în minutele următoare, cine ce sărbătorește de 9 mai sau Moldova din nou între două lumi. Urmează așadar comentariul săptămânal semnat de scriitoriu Vitalie Ciobanu.
Așa cum ne-am obișnuit, de 9 mai în Moldova se reia războiul semnificațiilor istorice. Unii vor sărbători Ziua Europei, alții Ziua Victoriei Sovietice în ceea ce ei numesc Marele Război pentru Apărarea Patriei. În avanpremiera acestei confruntări de steaguri și tuiuri, o seamă de ligi și organizații proruse din Moldova au desfășurat pe data de 5 mai, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, o uriașă panglică a Sfântului Gheorghe, vechi simbol țarist, transformat de sovietici într-o emblemă militaristă. Manifestația prorusă nu s-a soldat cu incidente, participanții și-au savurat în liniște clipa de triumf, dar au ținut să sfideze Ucraina, legând de gardul reprezentanței diplomatice a acestei țări la Chișinău panglici rusești, galben-negre. Ambasada Ucrainei a condamnat gestul obraznic al militanților comuniști, care, potrivit comunicatului de presă emis, citez, generează tendințe anti-ucrainene în Republica Moldova. Acest protest diplomatic spune totul. Panglica Sfântului Gheorghe a devenit expresia cotropirii unor teritorii străine de către Rusia lui Putin, stigmatul urii față de alte popoare, ștampila discursului anti-occidental și anti-american. O vedem arborată semeț de țeava automatelor Kalashnikov, prinsă în piept sau la brațul mercenarilor proruși, care acaparează sedii de stat în regiunile din estul Ucrainei. Terorizează, răpesc și asasinează oameni. Panglica Sfântului Gheorghe a ajuns să fie atât de detestată, încât până și țări prietene Rusiei, Kazahstanul și Belarus, care urmau să constituie pilonii de bază ai Uniunii Eurasiatice proiectate de Putin, au decis să interzică sau să limiteze folosirea ei la manifestațiile de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial. Războiul din vecinătatea Republicii Moldova, pârjolul de la Odessa, a obligat conducerea de la Chișinău să sporească măsurile de securitate la frontiera de stat. Mai ales că, după relatările presei ucrainene, la Reni, oraș locuit într-o proporție importantă de etnici români, a fost consemnată prezența diversioniștilor ruși, care s-au instalat într-un hotel, așteptând pe semne ordinul să intre în acțiune. Or, din Reni, ca și din alte orașe ale Basarabiei istorice sau din nordul Bucovinei, provin mulți oameni de cultură și chiar politicieni de la noi, care în perioada sovietică au venit să-și facă studiile la Chișinău și s-au stabilit aici, fortificând, după 1991, potențialul intelectual al Moldovei independente. Ajuns atât de aproape de noi, în sud, la Dunăre, nimeni nu poate spune dacă flacăra răzmeriței murdare pe care a declanșat-o Rusia în Ucraina nu va atinge Republica Moldova. De fapt, războiul, putem spune, a și intrat în casa noastră. Se poartă surd în interiorul comunităților locale, între oameni apropiați. Nu există reuniune de familie la care să nu se dezbată cu ardoare evenimentele din Ucraina. Rude și prieteni vechi ajung să-și adreseze vorbe grele, doar pentru că unii au rămas în mlaștina propagandei rusești, deversată de pe micul ecran, iar alții sunt conectați la realitățile europene. Și pentru că atmosfera să se încingă și mai tare, de 9 mai, la Tiraspol, va descăleca vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care scria zilele acestea pe Twitter că și-ar da toate onorurile și demnitățile de stat pe care le deține pe șansa de a se afla cu arma în mână într-o tranșee din Slaviansk. Și încă nu știm dacă acest personaj turbulent va veni și la Chișinău, dornic să repete figura scandaloasă de anul trecut, de 9 mai, din Piața Mare Adunări Naționale, pentru că vom avea cu toții o mare problemă. Ce să mai spunem? N-am apucat să ne bucurăm de anularea vizelor, că suntem, iată, obligați să ne tragem din nou straiele vigilenței și crispării. Viața nu le oferă moldovenilor prea multe prilejuri de fericire la această margine năpăstuită de lume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei este cea mai mare organizație pan-europeană care promovează drepturile omului și a ajuns marți la 65 de ani. Cu această ocazie, corespondenta Europei Libere Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu secretarul general Torbjørn Jagland.
Domnule secretar general, Consiliul Europei a fost creat acum 65 de ani ca o lecție învățată de Europa după ce a traversat traumatizanta experiența războiului. Între timp însă se pare că Europa intră într-o nouă epocă a războiului rece. Care sunt actualele provocări cărora instituția trebuie să le facă față, atâta vreme cât toate convențiile pe care le promovează și pe care statele membre le-au semnat, nu mai reprezintă, se pare, o garanție pentru chestiuni fundamentale, ca integritatea teritorială, de pildă.
That is to some extent true, but we also have to look at all the achievements that we have had in Europe since the founding of the Council of Europe.
Într-o oarecare măsură, ceea ce spuneți este adevărat. Însă, trebuie de asemenea să ne uităm la realizările europene din acești ani. Consiliul Europei se confruntă cu noi provocări. Dacă este să vorbim despre criza din Ucraina, totul a început pe fondul lipsei domniei legii și a controlului puterilor în stat, care au condus la corupție sistemică, abuz de putere și care au determinat lumea să se revolte. Apoi, ceea ce s-a întâmplat, apariția Maidanului, îndepărtarea fostului președinte Ianucovici, a fost folosit de Rusia ca pretext pentru anexarea Crimeei. Aceasta arată cât de importantă este Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și că statele membre trebuie să respecte standardele impuse de această convenție. Altfel, dacă lucrurile continuă așa și convenția nu este respectată, am putea avea și alte crize similare în Europa. Vă aflați la Viena, unde are loc ceremonia de predare a președinției rotative a Comitetului de Miniștri de la Austria către Azerbaidjan. Cu această ocazie veți prezenta și ultimul dumneavoastră raport cu privire la situația statului de drept și a drepturilor omului în Europa și veți dezbate împreună cu liderii europeni, între care și șeful diplomației de la Moscova, domnul Sergei Lavrov, situația din Ucraina. Cu ce rezultate credeți? Criza din Ucraina a dus la o profundă criză europeană. Asta trebuie spus.
Și asta a declarat și Torbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, în interviu cu Europa Liberă. Iar acum, rubrica de cultură și politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
O emisiune la Europa Liberă, Monica Ilovinescu, în mai 1967, semnala un episod al încrâncenării dogmatice românești în fața memoriei și a amintirilor lui George Enescu. Monica Lovinescu condamna atunci așa zisa liberalizare rămasă, spunea ea, citez, fățarnică, atâta vreme cât în aparatul de partid se află mai departe aceiași oameni, cu aceeași mentalitate și aceeași incompetență, și care caută din prostie, lipsă de pregătire sau agățare de posturi, din nostalgia tenace a stalinismului simplificator, să mențină sub frazeologia ei metodele eficacității vechi. Cuvintele erau determinate de publicarea de către Bernard Gavotti în revista Muzica la Paris, în numărul din martie 1967, a unor însemnări de călătorie în România intitulate În țara lui Enescu. Bernard Gavotti, evident, nu era un necunoscut pentru oamenii de cultură din România. O scrisoare păstrată la Biblioteca Academiei Române, primită de unul din cei mai cunoscuți cărturari bibliofili români din Moldova, Gheorghe T. Chirileanu, îl amintea în aprilie 1956 pentru cartea sa de convorbiri cu Enescu, corespondenta comunicându-i lui Chirileanu că volumul nu se găsea în librării și că nu apăruse în România. Volumul în cauză, publicat în 1955 sub titlul Amintirile lui George Enescu la editura pariziană Flammarion, avea să apară într-o versiune românească abia după 27 de ani. În ciuda relativei deschideri politice, ale cărei adieri venite de la Moscova atinseseră și România, determinând organizarea în 1958 a primului festival internațional George Enescu, traducerea românească, pentru care editura Flammarion își dăduse un prim aviz pozitiv încă din 1955, la cererea criticului Viorel Cosma, nu a trecut prin furcile caudine ale dogmaticei cenzuri românești. Fragmente răslețe aveau să fie publicate în prima mare lucrare dedicată lui Enescu sub egida Academiei Române în 1964. Amintirile lui George Enescu într-o versiune prescurtată erau publicate în 1966 în Uniunea Sovietică, iar faptul s-ar părea că le-a dat un imbold și autorităților de la București. În acest context, Bernard Gavotti avea să facă, îl citez, o călătorie fulger la București pentru a regla o afacere de drepturi de autor. O călătorie pe care o descria pe scurt în seria sa de note periodice, remarcată de Monica Lovinescu din revista Muzica de la Paris și intitulată generic Carnetul meu de note. Dimineața, Gavotti a vizitat Muzeul Enescu din Palatul Cantacuzino, apoi, citesc din nou, o întreagă parte a după amiezii trece cu amputarea uneia din cărțile mele consacrate lui Enescu de frazele primejdioase care l-au alarmat pe amabilul meu traducător. Sunt singur în fața doi funcționari români, foarte politicoși, dar indispuși de încăpățânare. Mea. Capitolul care le atrage atenția este cel care se ocupă de cele două războaie mondiale. Ce îl deranjase pe traducător? Pentru a cere cenzurii să-l convingă pe Gavotti să dilueze conținutul spuselor lui Enescu. Este într-adevăr necesar de menționat numele suveranilor ce au domnit în 1914. Poporul român nu a reținut decât amintirea crimelor sau a defectelor lor. Ei, românii, nu înțeleg. Obiectez că Enescu a fost prietenul personal al regelui Mihai. Snobisme, dragă domnule, ați spus-o singur. Trebuie oare menționată zdrobirea României de către URSS? Credeți-mă, ar fi nepoliticos față de prietenii noștri sovietici. De altfel, a fost vorba mai curând de o cucerire pașnică. Fraza reținută de Enescu în varianta scrisă a amintirilor suna aproape benignă. Se știe ce s-a întâmplat cu țara mea, în cele din urmă dominată de URSS. În ce mă privește, am vrut să rămân fidel principiilor mele, sentimentelor mele, unei tradiții cu care nu am vrut să rup. Bernard Gavotti comenta în carnetul său de note, democrație populară, câte victime sunt arse pentru gloria ta, câte lucruri puerile se comit în numele tău.
Și miercura viitoare la Radio Europa Liberă, Victor Eschenazi revine cu rubrica sa de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Olga Țigănescu de la Evenimentul Zilei.
În ediția de mână a Evenimentului Zilei vă povestim despre tragedia apicultorilor din localitatea Gordinești-Rezina. Acolo au murit toate albinele. De asemenea, în ediția de mână a ziarului încercăm să răspundem la întrebarea dacă moldovenii respiră fum toxic din Italia. O publicație din Italia a anunțat că o parte din deșeurile de plastic din Bolzano se reciclează în Moldova. Direcția Investigației Speciale a Poliției de Frontieră, în comun cu ofițerii procuraturii din municipiul Chișinău, au desfășurat în decursul lunilor februarie februarie-mai 2014, acțiuni de documentare a activităților infracționale ale unor persoane implicate în introducerea prin contrabandă a substanțelor psihotrope Subutex în proporții mari, precum și distribuirea acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
Evenimentul zilei de joi încheie și această emisiune a Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.